ir pasākumi gan pie pieminekļa notikuši, kurā uzstājās valdība un rezidents un sabiedrības pārstāvji runāja par Ševčenko nozīmi Ukrainas tautas identitātes veidošanā un cik viņa vārdi pirms 150 vai vairāk 160 gadiem ir aktuāli arī šodien. Noskaņojums, satraukums par to, kāda būs rītdiena, par to, ka pret Ukraina ir vērsta agresija no Krievijas puses un ka Ukraiņi ir vienoti un viņi aizstāvēs savu zemi. Bet nekādi tādi paziņojumi, kas būtu nu, tādi kardināli vai kaut kāds pagrieziens. Tāds vērošanas, nogaidīšanas atmosfēra, bet, protams, satraukums.